Apokalypsis. Jesu Kristi oppenbaring. Program 10. Endens tid og det høye rop. Med pastor Reidar Johansen Kvinge. Tekstene leses av Linn Charlene Kvinge. I tidligere programmer har vi sett at djevelen er en fallen engel som kjemper mot Gud, mot Jesus Kristus. Djevelen symboliseres som en drake med 7 hoder og 10 horn, og han representeres av en makt på jorden som ligner ham selv, et dyr med 7 hoder og 10 horn. I dette programmet vil vi se at det sitter en kvinne, en hore, på dyret. Denne kvinnen representerer den religiøse siden av makten, den som lurer, lokker og bedrar. Ved hjelp av en sammenblanding av mange religioner gjøres det et forsøk på å tiltrekke seg alle, og med makt, å holde på dem.
Kampen mellom godt og ondt herjer denne jorden. Og dette skaper et skille mellom menneskene. For som ild ikke kan blandes med vann, kan det onde ikke blandes med det gode. De som søker en høyere personlig makt, de som søker Gud og studerer Guds ord, bærer visse kjennetegn som er synlige for Gud og englene, og til en viss grad også for menneskene. Derfor viser historien gang på gang at det oppstår en polarisering mellom grupper på jorden. I endens tid synes det som om det legges spesiell vekt på beseglingen av Guds barn. Det som skiller dem fra de andre blir tydeligere. Hva er dette seilet, dette merket som settes på de troende? Gud har brukt tegn tidligere for å skille mellom Guds barn og de som ikke tror. I Egypt skulle Israels folk smøre blod fra påskelammet på dørstolpene sine under den 10. plagen som rammet Egypt. Den førstefødte skulle dø i alle hus som ikke hadde dette merket på dørstolpene. Ved dette offerlammet, som symboliserer Jesu offer for oss, slapp de unna Egypts dødsplage, og ved Kristi kraft ble de ført ut fra Egypt. I ettertid ble det sagt at frihetens symbol, sabbaten, skulle være et tegn mellom Gud og Israel på at Herren helliger dem fordi han er deres Gud. Sabbaten skulle også være et minne om at de ble fridd ut fra Egypt. Går vi til det nye testamentet, i Hebreerne 4, bruker sabbaten hviledagen som et symbol på at vi også skal fris ut fra Egypt og gå inn til hvilen, til det Kanans land som Gud har berett for oss. Sabbaten er altså et tegn på at Gud helliger. Han ga oss liv ved skapelsen. Han tilgir vår synd ved Jesu blod på korset. Han frir oss ut fra Egypt eller fra syndens slaveri, den syndige verden. Han gir oss frihet. Og dette er sabbaten et symbol på. Da skal du ikke arbeide, og det gjelder også de som er på besøk blant oss, ifølge budet. Hvordan virkeliggjøres Guds frihet i våre liv? Paulus skriver til korinterne, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Til menigheten i Efesos, gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til forløsningens dag. I Apostlenes gjerninger 5, 29-32 leser vi, En skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud oppreiste Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Ham har Gud opphøyt og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvding, for å gi Israel omvendelse og syndstilgivelse. Vi er vitner om alt dette, vi og den hellige ånd som Gud ga dem som lyder ham. Ut fra disse tekstene ser det ut til at beseglingen av Guds folk har med Guds bud, hviledagen og Guds ånd å gjøre. Slik står det i Åpenbaringen 7, 1-4.
Deretter så jeg 4 engler stå ved jordens 4 hjørner. De holdt jordens 4 vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller havet eller trærne. Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds seil. Med høy røst ropte han til de 4 englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet. Rør ikke jorden eller havet eller trærne, før vi har merket vår Guds tjenere med seil på pannen. Og jeg hørte tallet på dem som fikk seilet. Det var 144.000 fra alle stammene i Israels folk.
Det står tydelig her at det skal foretas en utvelgelse. Flere skal få Guds seil. Siden utløpet av den lange tidsprofetien i Daniels bok kapittel 8, vers 13 og 14 på 2300 år, altså nemlig 1844, pågår det en undersøkelse som vil føre til denne spesielle beseglingen. Mens det pågår, hørte vi her, holdes fire vinder tilbake fra å ramme folk. Det kan bety at når denne utvelgelsen er foretatt, blir det virkelig vanskelig på jorden, for da slipper de fire vindene løs. Gud holder ondskapen tilbake inntil alt er avgjort, men så vil vindene blåse.
Denne kvinnen i Åpenbaringen kapittel 17, hun har et navn skrevet på pannen. I det forrige programmet så leste vi om noen i kapittel 14 som hadde Guds navn skrevet på sine panner. Denne kvinnen her, hun har et navn skrevet i pannen, men der står det Babylon. Og Babylon er jo var jo en stormakt i det gamle testamentets tid. Og noe av det som det står om i disse versene her, det er at Babylon er falt, og Gud ber hans folk om å komme ut av Babylon. Og det minner meg om en historie fra Daniels bok. Vi har jo vært innom Daniels bok før, men Daniels bok, den har også mange historiske kapitler i tillegg til de rent profetiske. Og i Daniel kapittel 5 så står det en historie som forteller om den natten da Babylon falt, det politiske Babylon. Som var på Daniels tid, da det ble inntatt og riket falt. Og det som er interessant i den historien der, det er at det innledes med at kongen i Babylon, han ber om å få, han har en stor fest, og så ber han om at de skal hente inn gullbeger fra tempelet i Jerusalem. Babylon hadde vært i Jerusalem, inntatt Israel, hadde bortført mange fanger. De hadde også tømt tempelet for verdisaker, og de hadde tatt med seg mange av disse religiøse tingene som ble brukt i tempelet i Jerusalem. Og så sier kongen her at la oss ta frem disse tingene, og så har vi en heidundrende fest, og de bruker disse hellige karene i denne festen. Og så er det denne historien som mange kjenner til, om det står om skriften på veggen. Kong Belsasar som får se en hånd som skriver på veggen, og det er dommen over Babylon, en profeti om at Babylon skal falle, og det skjedde den kvelden. Men det som Daniel kommer inn og sier, det er at han påpeker noe av grunnen til at Babylon faller, det er nettopp det at kongen, han har tatt disse hellige tingene fra Jerusalem og blandet inn i sin hedenskap i Babylon. Og det blir på en måte et bilde som hentes opp igjen her i Åpenbaringen. Et bilde, for der kommer denne kvinnen som rir på dette dyret. Hun kommer med gullbeger i hånden, og det er som et ekko fra Daniels bok, der man har tatt noe av det gode i kristendommen, i Guds religion på en måte, og som har blandet det med verdier og standpunkter som ikke hører hjemme. Og det var akkurat det som gjorde at Daniel måtte uttale dommen over det politiske Babylon, og så er dette et bilde som kommer tilbake her i Åpenbaringen.
Vi har allerede sett hvordan tiden fra Kristus og fram til enden er beskrevet i 7 brev til menighetene. Den siste er Laodikea-menigheten, den tiden vi lever i nå. Dette er en forvirringens tid, en lunkenhetens tid. Men parallelt foregår det også noe i himmelen. Der åpnes de 7 seil, og nå er vi kommet til det 7. og siste seilet. Dette er et dramatisk øyeblikk. Det står i Åpenbaringen 8:2.
Men da lammet brøt det 7. seilet, ble det stille i himmelen omkring en halv time.
Mens vi lever i det virvar som vi har i vår tid, der både varer og mennesker haster fram og tilbake på jorden, blir det stillhet i himmelen. Hva betyr det? Vanligvis er det jo halleluja-rop og pris til Gud som høres i himmelen. Men nå blir det stille. Er det fordi tiden er kommet til å ta et oppgjør med Babylon? Med dyret som har 7 hoder og 10 horn, med en skjøge som sitter oppå? alvoret som preger de himmelske beboerne slik at det blir stille? Vi har sett i denne programserien at pavemakten oppfyller alle kriteriene som åpenbaringsboken har gitt for dette dyret. Det en hedensk makt som setter seg opp mot Gud. Det også en religiøs makt som har sammenblandet Guds ord med hedensk religion og har forsøkt å tvinge denne sammenblandingen på andre troende. Derfor øker vanskelighetene på jorden. Menneskene fjerner seg mer og mer fra Gud, Guds ord og Guds bud. Kirkesamfunn etter kirkesamfunn gir etter for presset og åpner opp for en tro og en praksis som bryter totalt med Guds ord. Dette har jo de fleste kristne kirkesamfunn til en viss grad gjort i århundrer. Reformasjonen ble bare delvis gjennomført i middelalderen. Det nå tid for å fullføre reformasjonen. Har vi ikke Guds ord, har vi ikke en brukbar referanseramme for en kristen virkelighetsforståelse. Da har vi egentlig ikke noe mer mening med livet enn hvilken som helst evolusjonist. Det vakreste av alt sabbaten. Hvorfor det så få som holder den syvende dag hellig, slik som Bibelen ber oss om? Hvorfor det så få som gleder seg over skapelsen? Frihet fra undertrykkelse, frihet fra synd og skyld, alt det gode som den hellige ånd gir til dem som overgir seg til ham. Hvorfor det så få? Som vi har sett i dette programmet, nå tiden kommet til å kjempe bønnens kamp, slik Jakob gjorde. Vi må overgi oss helt til Gud. Vi har løftet våre tanker opp til Gud i dyp bønn. Kan vi lukke døren for urene innskyddelser og dårlige tanker? Satan kan ikke overvinne den som i sitt hjerte holder fast på Gud. Vi helt med Gud, har vi ingenting å frykte for framtiden. For det han som vil styre alt, slik at vi når fram til Guds sabbatshvile i himmelen og senere på den nye jord. Når det sjuende seilet åpnes, blir det stille i himmelen. Det like før den syvende basun blåses. Det tid for det endelige oppgjøret med Babylon. I åpenbaringen 11, 15-19 står det:
Den sjuende engelen blåste i basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: Herredømme i verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. De 24 eldste som sitter på sine troner for Guds øyne, kastet seg med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa: Vi takker deg, Herre, Gud, du allmektige, du som var og som fordi du har grepet makten, din store makt, og blitt konge. Hedningefolkene ble harme, men nå din vredes dag kommet. Nå tiden da de døde skal dømmes. Nå skal du lønne dine tjenere, profetene, de hellige og dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegge dem som ødelegger jorden. Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inn i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.
I det gamle Israel hadde man i den religiøse kalenderen 7 måneder. Hver av disse månedene skulle man begynne med å blåse trompeter, og folket skulle erklære hvem var det deres rettmessige konge var. Når vi kommer til åpenbaringen, så ser vi at dette bildet plukkes opp, og Jesus kommer på scenen nå og skal erklæres som den rettmessige kongen som har fortjent dette, ikke ved å tilrane seg denne ved makt, men virkelig ved å fortjene det gjennom det han gjorde på korset, gjennom sin soning og frelse for denne kloden. Det vi også da ser der, at når han skal holde den endelige dommen, etablere sitt rike, så skal han også gjøre det gjennom en dom. I denne dommen så skal han både dømme de som har vendt han ryggen, men også frelse de som har tatt imot han. Det kommer fram veldig fint egentlig i paktskisten, for frelsen og muligheten for frelsen kommer fram i nådestolen som ligger på toppen av paktskisten, men også alvoret i loven og dommen kommer fram, hvor Gud og Jesus vil ta et oppgjør med de som har ødelagt jorden, de som har ødelagt den gjennom miljøødeleggelse, ikke ta vare på skaperverket, men også gjennom å ødelegge den rent moralsk også. Så vi ser den dobbeltheten i dommen, og Jesus står fram på scenen som den virkelig rettmessige kongen i den syvende basunen, som fortjener å være vår konge.
I åpenbaringsbokens 17. kapittel beskrives hvordan den falske menigheten som representerer pavemakten blir dømt. Skjøgen, eller horen, har delt sin falske tro med hele jorden. Hun er Babylon den store, mor til alle skjøgene og all styggedom på jorden, ifølge åpenbaringen kapittel 17.5. Men den falske menigheten holdes oppe av et maktapparat som er det gamle hedenske romerrikets egentlige ånd. Og på jorden er det fortsatt makten som rår. Det skal oppstå 10 konger, eller riker, som skal samarbeide tett med dyret i en time, ifølge bibelteksten. Dersom dette er profetisk tid, tilsvarer det en kort periode på ca. 2 uker. Det viser hvordan de siste begivenheter vil være svært hastige. Men makthaverne vil gå lei av den falske menigheten. De skal hate skjøgen og ødelegge henne, ifølge åpenbaringen kapittel 17, vers 16. Det er fortsatt Gud som styrer på jorden, og nå kommer det en siste vekkelse. Hør hva som står i åpenbaringen kapittel 18, 1-7.
Etter alt dette så jeg en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst i glansen fra ham. Med mektig røst ropte han: Falt! Falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle urene ånder, et skjulested for alle urene fugler, et skjulested for alle urene og avskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket vredens vin fra horelivet hennes. Jordens konger har drevet hår med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus. Fra himmelen hørte jeg en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så de ikke tar del i hennes synder, og ikke blir rammet av hennes plager. For syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den uretten hun har gjort. Gi henne igjen, like for like. Ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har skjenket opp. Gi henne like mye pin og sorg som hun selv har unnt seg av prakt og luksus.
Når Babylon, de kristne menighetene som bekjenner seg til å tro på Gud og Guds ord, gang på gang stadfester at de med vitende og vilje praktiserer en tro som avviker tydelig fra Guds ord, da er Babylon falt. En av de tre englene vi tidligere leste om i Åpenbaringen 14, sier det samme som denne mektige engelen: Falt, falt er Babylon. Nå er dette blitt sant, og det er på tide å skille seg fra Babylon, den falske kristne menighet. Det er grunn til å tro at dette er den siste invitasjonen Gud gir til å ta et oppgjør med de kreftene som trekker oss bort fra Guds ord. Vi må komme oss ut fra en åndelig forvirring, Babylon.
Det er jo mye fokus i Johannes' åpenbaring på dette med falsk religion. Og den kommer jo i mange forskjellige varianter. Jeg ser på det helst på den måten at den ekte religionen er det som lærer oss noe om Gud, som forteller oss hvem han er, og snakker sant om hvem Gud er. Og alle religioner som ikke gjør det, det er falske religioner, som på forskjellige måter sier noe galt om Gud, og lærer oss, gir oss et bilde av Gud som ikke er sant, og som ofte gjør at ikke vi ikke får lyst til å bli kjent med Gud. Og disse versene som vi er inne og studerer akkurat her nå, fokuserer jo nettopp på hvordan forskjellige typer falske religioner på slutten vil slå seg sammen for å bekjempe den sanne troen, den sanne Gud. Disse versene her i åpenbaringen, de snakker jo spesielt også om noen symboler her med noen konger som går i kompaniskap med denne skjøgen og jobber i motstand mot Gud. Og det står litt forskjellig om disse kongene, og det står spesielt at på slutten av historien her så kommer de som har samarbeidet med denne skjøgen,
Dette er maktapparatet som har støttet opp under religionen og kirken. Så står det at de vil vende seg mot denne sjøgen. Og vi ser både her og mange andre steder i åpenbaringen at på slutten så vil dette samarbeidet på opprørets side vil slå sprekker og gå fullstendig i oppløsning. Og det er noe som vi ser mange ganger at man kan samle seg når man har en felles fiende. Og her er det forskjellige krefter som har valgt Gud som fiende, og så går de sammen for å bekjempe den sanne troen, den sanne Gud. Men så viser det seg at samholdet, det holder ikke. De slår sprekker, og så vender de seg mot hverandre. Johannes' åpenbaring bruker et bilde som Jesus hadde brukt tidligere. Jesus han sa om de som forførte mennesker, og faktisk spesielt han snakket om de som villeder barn, at det var bedre for dem å bli kastet som en kvernstein i havet. Og det er det bildet her som kommer igjen i Johannes' åpenbaring, at en kvernstein ble kastet i havet. Og Johannes, jeg tror han forstår det, at det som foregår her, er at her er det krefter ute og går som forfører menneskene. Og det ønsker Gud å ta et oppgjør med. Og det oppgjøret kommer når denne forbindelsen mellom de onde kreftene i verden slår sprekker og vender seg mot hverandre. Så er det at det i løpet av en kort tid på slutten av historien der, så vil verdenshistorien avsluttes, og så kommer Jesus tilbake.
Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte, halleluja, for Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line er de helliges rettferdige gjerninger.
Vi hørte i den sjuende basun at herredømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede. Her hører vi det samme. De ropte halleluja, for Herren er blitt konge. Ifølge denne teksten fra åpenbaringen 1968 er tiden kommet for lammets bryllup. Det vil si at Jesus Kristus, kongenes konge, vil komme tilbake til jorden for å hente de som tror på ham. Når de flytter inn i den byen som Jesus har gjort i stand for dem, har Kristus fått sin brud. Paulus sier at Herren skal hastig fullføre sitt verk på jorden i Romerne 8, 27 og 28. Himmelens Gud er vår beste venn. Når vi søker forbindelse med ham gjennom bønn og overgi oss til ham fordi vi tror at Jesus Kristus er vår frelser, da er vi Guds barn. Gud ønsker at vi skal finne en indre ro ved å gjøre tjeneste for ham. Han ønsker at vi skal finne mer glede enn strev i vårt arbeid. Og han vil være nær hver enkelt av oss. Gud har gitt menneskene rike gaver, men det har aldri vært meningen at disse godene skulle legge så stort beslag på vår oppmerksomhet og vår tid at vi ikke har noe å gi tilbake til ham. Dersom vi bare tar imot og trekker oss tilbake i vår egen lille sfære, kan vi ikke oppfylle hensikten med vår eksistens. Vi må finne mening med vårt liv i tjeneste og fellesskap med andre mennesker. Vi må snakke oppmuntrende om Guds kjærlighet til oss. Det er bare når vi tør åpne oss for Gud, vi kan finne ut om det vi leser i Bibelen er sannhet. Jesus selv sier at vi bare kan vite om hans ord er sannhet dersom vi er villige til å gjøre vår himmelske fars vilje, Johannes 7,17. Og vår himmelske fars vilje er at Jesus skal oppreise oss på den ytterste dag, Johannes 6,40. Og den dagen nærmer seg åpenbart raskt. Vær ikke redd for å stole på Gud, selv om du ikke ser svar på dine bønner med en gang. Du må la Gud være det viktigste, viktigere enn det du ber om. Da vil du ha fred mens du venter på ham. Som det står i Jesaja 30,15. Hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Når Guds time endelig kommer, bryter verden sammen under de sju siste plager. Det er ingen lenger som omvender seg. Jesu forbønn i den himmelske helligdom opphører. Da er det duket for historiens klimaks. Jesus kommer igjen i skyene så alle kan se det. I det nest siste programmet i Apokalypse-serien, det 11. programmet, får vi høre om de kjente apokalyptiske fenomenene og hva de egentlig er. De 7 siste plager, Harmageddon, tusenårsriket og ikke minst Jesu gjenkomst.
Du kan bestille brevkurset Apokalypsis fra norskbibelinstitutt.no. Vi anbefaler også bøkene Veien til Kristus og Mot historiens klimaks sammen med dette kurset. Ring gjerne vår servicetelefon 88 00 0077. Finn ut mer om det historiske bakteppet du ser i TV-programmet, og du finner også andre opplysninger på apokalypsis.no. Fikk du ikke sett alle Apokalypsis-programmene på TV? Se dem on demand på hopechannel.no.